Dobrý den, vítáme vás a činíme tak rádi u 966. schůzky Na toulkách českou minulostí. Toulat se naší historii, to je poměrně perná práce a ne zcela vděčná. To máte jako s revolucí, jak to řekl Stefan Zweig.
Revoluce nikdy nenáleží prvnímu, který ji začne. Nýbrž vždycky až poslednímu, který ji dokončí.
A to my bychom rádi, abychom ji jednou dokončili, výpravu do české historie, myslím. Všichni, jak tu jsme, jmenovitě
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a Josef Veselý. I o režisérovi Jaromíru Ostrém to platí a v míře nemenší o mistrovi zvuku Josefu Daňkovi. Palce držíme i svému blíženci, Petru Horovi Hořejšovi, jenž v roli předsunuté rozvědky ohledává bojový terén daleko vepředu před námi. Přátelé, dnes se budeme trochu podrobněji zabývat bytovou otázkou, která představovala vždy problém, s nímž se potýkala většina evropských společností, států, zákonodárců i vlád od počátku průmyslové revoluce. Ale aby vám to neznělo příliš ouředně, tak jsme dnešní toulky nazvali jedním slůvkem, hřejivým tehdy stejně jako v současnosti.
Doma.
Doba posledních desetiletí 19. století byla dobou vznikajícího a rozvíjejícího se průmyslu, který nabízel statisícům občanů zaměstnání.
To lákalo hlavně obyvatele živořících vesnic, ale většinou se jim s pracovní příležitostí nenabízelo žádné slušné ubytování.
Nahlédněme však nejprve do bytu lidí, kteří otázku bytu či domu nijak neřešili, neboť jej prostě měli.
A začít bychom mohli nahoře, u bytu luxusního.
Přepichový byt zámožné rodiny v Praze na Vodičkově ulici nám popsal novinář Servác Heller.
Předsíň, 5 vzdušných vysokých pokojů a salon se 4 na ulici vedoucími okny. V každém pokoji visel od stropu dřevěný pozlacený 6-ramenný lustr se stearinovými nebo voskovými svícemi. V saloně pak vznášel se těžký lustr o 6 mosazných lampách se skleněnými koulemi. Jinak svítilo se v pokojích pro obyčejnou potřebu takzvanými moderatérkami.
Ano, nikoli moderátorkami, nýbrž moderatérkami.
Což byly lampy zařízené na zesilování a tlumení světla.
Moderátorky zasvítily až o století později.
Svítidlem byl kromě svíček řepkový olej, jelikož petrolej tehdy v 60. letech ještě obecně ani znám nebyl. Okna byla ověšena jemnými bílými záclonami, schrnutými dole v pozlacených růžicích, takže světlo do komnat proudící nebylo nikterak tlumeno. Nebyla tehdy ještě zavedena móda zastírat okna tak, aby nebylo vidět ani dovnitř, ani ven a dělat ji z jasných světnic kopky. Nábytek byl pěkný, z pevných dřev. Stěny byly pokryty bohatou malbou. V salonu byl sedací nábytek potažen blankitnými čalouny s drobnými zlatými květy. V kuchyni, že by se v ní mohlo tančit, krb a plotna se zrovna leskly a na stěnách zářilo v leštěných policích měděné, mosazné a majolikové nádobí.
No, tak to jsme nahlédli do světa lepší společnosti. Lepší společnost umí dobře bydlet tehdy i dnes.
Většina chudšího městského obyvatelstva bydlela v předměstských, laciných činžovních domech.
V regionech, kde se bouřlivě rozvíjelo hornictví a hutnictví,
tedy na Ostravsku, Plzeňsku, Kladensku a v severních Čechách,
stavěli podnikatelé také závodní byty, tak řečené kolonie.
Zaměstnavatelé tím připoutávali kvalifikované pracovní síly, kterých na rozdíl od nádeníků nebyl nadbytek.
K bytu v kolonii zpravidla patřil nějaký chlívek, kde se dali chovat husy a slepice, koza, často i prasátko. Důležitý příspěvek k jídelnímu lístku.
V Praze to začalo Karlínem, pokračovalo Smíchovem a Žižkovem. Během jedné, dvou generací vyrostl kolem Prahy, tehdy ještě sevřené hradbami, prstenec průmyslových závodů. Kolem roku 1880 už to bylo 180 podniků s více než 10 zaměstnanci. Z toho 7 s více než 300 dělníky. Venkovské obyvatelstvo, jak řeka valící se do předměstí, muselo někde bydlet. Smíchov se díky zdejší Ringhoferově továrně stal třetím největším městem v Českém království, hned po Praze a Liberci. Prudce rostl také Žižkov, noclehárna proletářů, pracujících v Karlíně, Vysočanech, Holešovicích a v Libni. Začaly se ve velkém stavět levné činžovní domy a dělnické kolonie. Investice na Žižkově byly pro developery stejně výhodné jako rýžování zlata na Aljašce.
O čemž leda co svědí nejenom posluchači historií hlouběji se zabývající, ale i čtenáři knižní pentalogie Vladimíra Nefa Sňatky z rozumu, jakož i diváci její televizní podoby.
A teď bychom mohli navštívit pár takových běžných bytů v jednom činžáku nebo v kolonii.
Výborně. Tak jak vypadaly?
Moc se od sebe nelišily. Většinou dvě místnosti, kuchyně a hlavní místnost řečená cimra.
Žilo se převážně v kuchyni, které se proto projektovaly jako poměrně velké prostory.
Hlavní místnost sloužila za ložnici, nikoli za obývací pokoj. Byla vybavena parádnějším nábytkem.
Pokoj se návštěvníkům jenom ukazoval, aby viděli, že hospodyně řádně ustlala peřiny a hosté na nich povinně obdivovali obligátní parádní přehoz, který uháčkovala.
Jinak se s případnou návštěvou sedělo a besedovalo v kuchyni.
Koupelna byla věcí, zejména v chudých příbytcích, zcela neznámou.
Dočetli jsme se v 11. díle Toulek českou minulostí autora Petra Hory Hořejše.
Pro vodu se chodilo k jednomu vodovodu na chodbě či pavlači. Na suchý záchod, společný pro celé patro, tamtéž. V noci se ale nájemník za žádnou malou potřebou nešátral. K vybavení ložnice patřil nočník pod postelí. Ten se nijak nezakrýval ani před hosty.
Tedy těmi zvanými hosty. Oni tu pobývali ještě hosté nezvaní.
Jeden z nich se jmenoval Blata Orientalis, tak řečený Šváb.
S malým, až aby se nikdo ze Spolkové republiky nepohoršil.
Na návštěvu rovněž zavítal i Švábův blízký příbuzný Blatella Germanica. Jemuž na Rusy říkají Prus. V Německu i u nás zdomácnil název Rus.
Častý obyvatel chudých postelí se jmenoval Cimex lecturalis, cizopasník, česky štěnice.
A zavítal jsem jako častý host i Pulex irritans, lidově blecha.
Vzácností nebyla ani Pediculus capitis, veš šatní, kterou občas přinesli ze školy děti jako dárek od spolužáků z méně čistotných rodin.
Ta přežívá i ve 21. století.
Nepřežívají ale naštěstí způsoby boje proti vším. Likvidovala se totiž namočením vlasů do petroleje.
Na starých školních fotografiích je vidět, ale i na těch z vojny, že žatstvo i mužstvo je ostříháno dohola, preventivně.
Jinak se veš z vlasů vyčesávala hřebenem zvaným jako všivák. Toto označení se původně používalo pro vandráky, u nich se vyskytoval v ochlupení pohlavních orgánů a v podpaží pyritus pubis. Veš ohambní, alias muňka, lidově zvaná filcka.
Docela rádi opouštíme zónu hemžící se všemi těmi nepříjemnými tvorečky, abychom se mohli věnovat vůbec pořádku, který v závodních bytech alias koloniích panoval.
Tam si pořádek zajišťovali sami nájemníci, kteří se v úklidu společných prostor střídali.
Ostřížím zrakem sledovali hospodyně, jak která koná svou haustůru, to znamená míje schody, chodby i společný záchod.
Po příchodu z práce, dělník se vracel většinou v pracovním oděvu, se umýval jenom v plechovém lavoru nebo ve škopku. Koupání zůstávalo sobotním, téměř svátečním obřadem. Do kuchyně se přinesly necky a na kamnech nebo v kotli se ohřála voda. A v té se postupně vykoupala celá rodina. Děti šly první.
A jak to bylo s čistotou toho, v čem se chodilo anebo spalo?
S praním to bylo jako s koupáním. Valcha nebyla původně hudebním nástrojem, jaký znají muzikanti a mladší ročníky, nýbrž dobře sloužila k vydření špíny z pracovního oděvu.
Mohovitější rodiny si dávali prádlo prát, nebo si zjednávali domů pradleny, alespoň pro takzvané velké prádlo, ložní povlečení a podobně.
Tam, kde i žena musela chodit do zaměstnání, pralo se v neděli.
V řádných rodinách se pralo v pondělí. Tradovalo se, že...
V pondělí perou hospodyně, v úterý perou podruhyně. V sobotu perou jenom svině.
I pro praní existoval určitý rituál. Řádná hospodyně...
Tedy nikoli podruhyně a už vůbec ne svině.
Měla vypráno už začasného pondělního jitra a šla věšet, ledva slunce vykouklo nad střechy.
Jinak se v neděli nebo ve svátek celý byt náležitě vysmejčil, posypala se podlaha jemným pískem, a to nejen ve vesnických chatrčích, někde s podlahou jen z udusané hlíny, ale občas i v bytech městských. Do mnoha domácností rozváželi povozníci vodu a také jemný písek.
A na venkově, jak pak tam vypadala bytová otázka?
Tam se nic takového neřešilo. Naprostá většina i chudých vesničanů měla vlastní byt, dům, domeček, někdy i pěkný na pohled.
Uvnitř se úrovní komfortu asi příliš nelišilo bydlení domkáře a sedláka. Ten druhý měl v bytě malovanou almaru, židle a stůl dubový, podlahu z prken, ale co víc?
Příslušenství, tedy sociální zařízení, to bývalo na dvoře.
Statek měl svou vlastní pumpu. Chalupník chodil ke studni na náves.
Slepice, kachny, husy byly všude. Ve dvorech i na návsi.
A také mouchy.
Spalo se ve spodním prádle.
To často i v městských dělnických rodinách.
Aspoň ranní oblékání dlouho netrvalo.
Svítilo se petrolejovou lampou. Petrolej byl sice tehdy relativně stejně drahý jako dnešní elektřina, ale protože každý vesničan musel vstávat už za svítání a chodil proto spát se slepicemi, tak příliš mnoho nepropálil.
I v chudé chalupě se spalo pod peřinou, ne pod hadry, jako ve většině obydlí domácích dělníků, sklářů, tkalců, o trhanech nemluvě.
Pod peřinou nepovlečenou a nepříliš čistou spali dokonce i nádeníci v ratejnách, což, jak už dobře víme, byly stodoly, ve kterých bydlelo společně i několik rodin.
O o jídelníčku dobře situovaných měšťanů, snad dostatečně hlavně pozoruhodně, vypovídají vzpomínky z rodiny otce známého skladatele Josefa Bohuslava Ferstra.
Děti dostávali k snídani šálek kávy nepravé do kapsy housku. O půl jedné byl nachystán chudý oběd. Všedního dne bývala polévka se zeleninou, v pátek čočka nebo hrách, v dolky nebo lívance, občas jáhelník se sušenými švestkami, v neděli nějaká pečeně.
Pro nás jsou snad až trochu exotické zprávy o slavnostním stolování středních vrstev, zejména o stolu štědrovečerním. Na 50. léta před minulého století vzpomíná spisovatel a novinář Servác Heller.
Nejprve byla rybí polévka, potom kolovala mísa s drobnými placičkami obloženými kaviárem, kousky uzeného lososa, úhoře a sardinek. Potom přišla černá ryba s knedlíkem, pak smažený kapr, k němuž se nabízel strouhaný křen, všelijaké zavařené ovoce, dále pečená vidra s nějakou omáčkou, na to pečení hlemíždi a nakonec lívanečky a zákusky.
Ach ano, v 70. letech kreslí Hellerův kolega Jan Neruda v jedné ze svých arabesek obrázek z druhého břehu, z rodiny Zedníka. Trochu stylizovaně, aby zapůsobil na city majetnějších, popisuje rozhovor s manželkou.
Jak pak s těmi rybami? Což nechceš letos žádných? Vždyť tak rád kousek smažené. Nebo nějaký ten knedlík v omáčce pojíš?
Ne, letos to nemůže být, milá Mariánko. Výdělky byly a jsou špatné a libra ryb skoro za půl dolaru. Nemusíme všechno mít, co hrdlo ráčí. Uděláš praženou polívku a vdolky. Budeme mít dost.
A ještě je tu jedna zpráva z okolí Náchoda kolem roku 1880. Zachycuje ji Antonín Zápotocký ve své knize Vzpomínky.
Ocitl jsem se v jedné chatrči právě v poledne. Dali mi okusit svůj oběd. Nastavovanou kaši z hrubých ovesných krup a špatných bramborů, které, ač již to bylo v srpnu, pocházely ještě z předešlého roku. Nebylo to ani slané. O nějakém omastku nebylo zdání. Když to člověk s namáháním pozřel, cítil to pak celé odpoledne v žaludku.
Tento údaj je nepříliš typický. Tak to žila přece jenom malá skupina obyvatel. Mnohem typičtější je jídelní lístek v jedné kuchyni družstva Jednota z roku 1869. No a mohli bychom začít pondělím.
Snídaně. Panádlová polívka. Oběd. Čočka s kyselou okurkou. Večeře. Chléb s máslem.
A máme tu úterý.
Snídaně. Chlebová polívka s chlebem. Oběd. Bramborová polívka. Hrách maštěný máslem, večeře, chleba a sýr.
A jsme u středy?
Středa, tady. Snídaně, krupičná polívka, chléb. Oběd, kroupová polívka, bramborová kaše, maštěná máslem. Večeře, chléb.
A načínáme čtvrtek.
Snídaně, káva a chléb. Oběd, polívka ze skopového masa, chléb. Skopové maso, rýže. Večeře 8 krajcarů.
Postní den, pátek.
Snídaně. Bramborová polívka. Oběd. Chlebová polívka. Knedlíky, zelí. Večeře 8 krajcarů.
Blíží se konec týdne. Sobota.
Snídaně. Polívka se strouhaným těstem. Oběd. Hrachová polívka. Kroupy. Večeře. 8 krajcarů na ruku.
A končíme nedělí.
Snídaně, káva a chléb. Oběd, masová polívka s krupicí, hovězí maso, brambory s omáčkou. Večeře, chléb a pivo.
Tak se stravovala asi polovina nezemědělských rodin, tedy měla se stravovat. Tento lidu milý záměr své pomocných spolků, jakým byl například Oul, ztroskotal. Proč, to nevíme. Jsou dvě možnosti.
Buď to výrobce nemohl za ty ceny prodávat, nebo tě nasadil příliš nízko.
Nebo byly naopak příliš vysoké.
Projekt družstev vyhasnul. Ale zároveň vznikaly dobročinné, dnes bychom řekli neziskové organizace.
Humanisté, především dámy z lepší společnosti, zejména šlechtičny, manželky předních politiků a všechny známé spisovatelky, založili vývařovny pro chudé.
Spolek pro obecné kuchyně v Praze a na předměstích zřídil polévkové a čajové ústavy, které aspoň obden poskytovali chudým teplou stravu. Ovšem, že také příživníkům těch se i tehdy našel dostatek.
Ke zvláštnostem Prahy patřily takzvané pekáčové báby, které přímo na ulici, zejména na Uhelném trhu, vařily nebo ohřívaly oběd a svačiny.
My o nich máme svědectví z poloviny 19. století od nikoho jiného než Josefa Kajetána Tyla.
Pekáčová bába má arci v ohromném hrnci polívku s nudlemi, jež vypadají jako bělavé žížaly. A zase ta tam se pyšní pekáčem nadrobno nakrájené vepřoviny. Obden je u ní také husa nebo zajíc k dostání. Jiná tu sedí s mísou loje maštěného hrachu a s kuthanem bramborů. Ještě jiná vykládá smažené nožičky, pak osrdí s odpadkem rozličného masa s hnědozelenou omáčkou a opět jiná zve k plné ošatce v dolku s povidly a se syrečkem. Na něž něco žlutého nakapává, co má slouti omastkem.
Byly to předchůdkyně pozdějších bifetů, automatů, bister, nynějších fast foodů.
O Češích se říkalo, že mají rádi měkký alkohol a měkké maso, pivo a uzenky, busty, cerbuláty, bachořice a jak se uzenkám ještě říkalo, to prý bývala lahůdka. 100% masa, rozhodně bez sóji.
Pražské masné krámy byly v Lazarské ulici. Staly se schromaždištěm opilců a bezdomovců, kteří tam ráno přicházeli na Držkovou.
To místo slulo neuvěřitelným zápachem, množstvím červů a myriádami much. Pražští tatíci je nakonec dali zbourat.
Maso se zajisté prodávalo v kamenných řeznictvích, ale dlouho, než to bylo zakázáno, také v mobilních krámcích pod širým nebem.
U těchto prodejců, takzvaných huntýřů, bylo výrazně levnější?
Ještě levněji se dalo koupit za hradbami. Šlo o maso neprocelené a říkalo se mu šancové.
Šance to byly hradby, nebo opevnění vůbec.
Dříve se mnohem více jedli šneci, kvíčali, pěnkavy, číšci a také konina.
Konině se říkalo konina a nevydávala se za nic jiného.
Za pochoutku se považovalo koňské sádlo, smíchané napůl s vepřovým. Prý bylo k nerozeznání od husího.
Už v 19. století existovala lihuprostá piva, vína i kořálky.
Jejich výhoda a lahodná chuť spočívaly v tom, že ve skutečnosti líh obsahovali, ale deklarovali se jako lihuprosté, čímž byly zproštěny spotřební daně.
Toulky českou minulostí.